เรื่องเล็กเกร็ดข่าวโดยจิระนันท์หานธำรงวิทย์
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยกับเรื่องเล็กเก็ดข่าวสัปดาห์นี้มีเรื่องของนิยาย1984ของจอร์จออร์เวลล์นักเขียนชาวอังกฤษซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี1949และกลับมาฮิตอีกครั้งในปี2013นี้เมื่อไม่กี่สัปดาห์มานี้มีประเด็นร้อนกรณีที่เอ็ดเวิร์ดสโนเดนอดีตผู้ช่วย CIA และผู้ที่ทำงานร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐอเมริกาออกมาเปิดเผยเอกสารว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกามีโครงการสอดแนมทางอินเทอร์เน็ตหรือที่มีชื่อเรียกว่า PRISM ซึ่งจะทำการดักฟังโทรศัพท์และสอดแนมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตโดยที่มีการเปิดเผยรายชื่อบริษัทชั้นนำด้านไอทีว่าให้ความร่วมมือกับรัฐบาลอาทิ Yahoo Google Facebook Microsoft ด้วยโดยบารักโอบามาประธานาธิบดีของสหรัฐพูดถึงโครงการดังกล่าวอ้างถึงนิยาย1984ว่าคนอาจจะบ่นถึงความเป็นบิ๊กบาร์เทอร์และผลที่จะตามมาของโครงการดังกล่าวแต่เมื่อดูในรายละเอียดแล้วก็คิดว่าเกิดความเข้าใจผิดในการให้ความสำคัญกับสมดุลบางอย่างต่อมาสำนักข่าวลอสแอนเจลิสไทม์รายงานว่าจากประเด็นดังกล่าวทำให้นิยายเรื่อง1984ที่พูดถึงสังคมเผด็จการเบ็ดเสร็จที่ผู้ปกครองกลุ่มหนึ่งมีอำนาจมหาศาลทำการสอดส่องและควบคุมตั้งแต่วิถีชีวิตไปจนถึงความนึกคิดของประชาชนโดยกลุ่มผู้ปกครองที่ถูกเรียกว่าเป็นบิ๊กบาร์เทอร์หรือที่ในนิยายฉบับแปลไทยเรียกว่าพี่เบิ้มกลับมาฮิตอีกครั้งแม้ว่าจะตีพิมพ์มาจนเข้าสู่ปีที่64แล้วเมื่อวันที่8มิถุนาที่ผ่านมานิยาย1984นั้นขึ้นสู่อันดับ4ของ List Mover and Checkerซึ่งเป็นการจัดอันดับหนังสือที่ฮิตอย่างรวดเร็วใน24ชั่วโมงของเว็บ Amazon และยังพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 5,771% เมื่อเช้าวันที่11มิถุนาที่ผ่านมาโดยขึ้นจากอันดับที่ 12,507 มาอยู่ที่อันดับที่213โดยบางฉบับพิมพ์นั้นติด1ใน100หนังสือขายดีของ Amazon ด้วยทั้งนี้มีรายงานด้วยว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กระแสข่าวจะช่วยให้หนังสือนิยายขึ้นเบสเซลเลอร์โดยเมื่อปี2008ที่สหรัฐแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการเข้าไปอุ้มธนาคารและออกนโยบายกระตุ้นทางการเงินทำให้นิยายเรื่อง At Last Chuck ของไอร์แลนด์ซึ่งพูดถึงแนวคิดลิเบอร์เทเรียนที่เชื่อว่าโลกนี้ไม่ควรมีรัฐหรือบทบาทของฝ่ายปกครองควรมีน้อยที่สุดที่ตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี1957ติดอันดับหนังสือขายดีขึ้นมานี่ก็เป็นเรื่องเล็กเก็ดข่าวที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการเรื่องเล็กเก็ดข่าวได้ทางประชาไทยใส่เสียงประชาไทย.com